Kvikkaðinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Velkomin í Funkþáttinn Exinu 977. Símon Fokkin Hansson með okkur í stúdíóinu í kvöld. Dörduskóri, rétt og mættur. Við byrjum hérna á Corless TT. Oh,
Thank you. طول ليلة البارح ليلة البارح ما نمت يا طول ليلة البارح أبجي على الغوالي دمعي على الوجنة سايح أبجي على الغوالي دمعي على الوجنة سايح
Já. Já, já. Hérðu, við byrjum hérna þáttinn á
á Corless. Röð af bombum.
Já, röð af bombum. Sem sagt, Corless TT. Svo fórum við yfir í Jamie XX Goss af nýju hlutin hans.
Já.
Svo fórum við yfir í nýtt frá Omar Suleiman.
Já.
Og veist hver að vinna með honum í þessu lagi?
Hver?
Mótsalektor.
Já, Haraldilis.
Nei, og hann að vinna með alveg nokkuð mörgum með þessari plötu. Það sem sagt Fortet, Gals Pettersson, Mótsalektor og Legovelt.
Ég hérna, já, vinkonu sem sýrlensk og hún alveg gáttuð á þessu Omar Suleiman dæmi. Hérna, já, málið sko að sem sagt hérna já, ég var eitthvað, þú veist, eitthvað spyrjum út í þetta, hún sýrlensk en amerísk líka og hérna, og sem sagt fyrir henni þá þetta bara einhver sýrlenskur brúðköpsöngvari og það engin munur á því fyrir henni hvað þessi gæði að gera á einhver aðrir þú veist, hérna þú veist, hversu mikið til í þig veit ég ekki, en basically fyrir henni þá var þetta, þú veist það var bara þá vaknaði hún einn morguninn við þær fréttir að Björk væri farin að vinna með Geirmundi Valdi sinni það var svona það var hennar upplifun nokkurt megin en ég veit ekki, það breytir yngu þú veist, ég sem brjálar aðdáðandans út af því
já, ég veit ekki, ég spilaði þetta líka sérstaklega fyrir því og fór og er búin að vera að fylgja sérstaklega með hennum út af þér
já, ég hérna, þú veist, ég það, bara uppáhaldsmoment erfiðsmoment mitt undanfarna ára er Omar Suleiman
já, herðu, en allána það er fullt að gera þessum helgina ef við kannski aðeins að fara við það
förum aðeins við það
förum aðeins við það herðu, það er víst Vestlunarmelgin og það er ein tónlistrátíð sem er í gangi, hún heitir Innipúkin
já
og ef við kíkja hans á það hvað er að gerast þetta?
Já, herðu, hvað er að gerast í eigum annars? Djók
Veistu ándjóks, ég veit tímiður ekki neitt
Nei, þeir eru samt eitthvað búnir að vera að reyna að vera eitthvað aðeins mér að hipp undarfæra þannig að það geti vel verið að sé eitthvað gott að gerast Ég rakst að bygga í mögðu sáðan, þeir eru að spila í eigum en þeir eru líka að spila inn í búkunum
Herru, en býttu rólugur, ég rakst á hvar sem var í fyrra
Já
Háttúrulega kúl
Það er ágætt
Herðu, allan að, við ætlum að smetla okkur inn yfir hérna þessa stórskemmtilega hátíð
Það hefði samt verið meira kúl eða erum við hvar sé kannski í kringum 2000
Já, skiptir ekki máli, allan að Herðu,
ég er nokkuð viss um að, þú veist, Gísli Pálma og Shades of Reykjavík sé ekki eigum í ár En að, þú veist, já
Ertu viss?
Nei, ég endur ekki viss, ég er bara, ég er alhafa
Ef við kannski að smetla okkur í program í eigum og sjá hvort þú sé alveg að drulla yfir ykkur sjálfa
Já, við kíkjum á, meðan næsta lag er í gangi þá, allir við kíkja á dagskránu í eigum og láta ykkur vita hvort við séum eitthvað miskilega í lífið
En við ætlum að fara yfir innipúkan
Herri, hvað er að gerast innipúkunum?
Innipúkin, það er bara fullt Herru, á föstudeginum, þá byrjar á, þetta eru tveir staðir, Húrra og Gaukurinn
Já
Og, já Herru, það sem sagt Snjólaug Lúðvíksdóttir sem að byrja kvöldið á Húrra.
Já.
Svo er það vinir okkar. Svo er það vinir okkar í Vagina Boys. Já. Sem að munu vera, já, sem munu hefja leik klukkan 21:00 á morgun.
Heyrðu, við erum með nýtt lag frá Vagina Boys.
Já, við ætlum að spila eftir.
Já.
Já. Herru, svo erum við með hérna já, svo er það Ilja. JFM, er það Jón Frímann Magnússon?
Jakob Frímann.
Já, Jakob Frímann, einmitt það. Ekki, já, já.
Ef ekki bara stiklu stóru samt á
Jú,
sem tekist okkur
Jú, FM og Amma Badama Svo er að uppáhaldsbandi okkar, Retro Stefson
Já, strákarnir okkar
Já, og svo bara á eftir því þá tekum við svakalugu plötusnúður
Nú
Stífum fókinn hansam
já. Já, ég vissi alltaf að þú var einu búki
Herðu, en allan Byrðu nú að svið Byrðu nú að svið Það gott að það lögin klárast hérna. Herðu, svo er það á gögnum á, förum yfir það sem okkur finnst mest spennandi. Þú ert trefna maus, þannig að maus er að spila á gögnum á föstudeginum. Svo endar Úlfur kvöldi þar.
Já, bíða mída.
Er það Úlfur?
Ég man það ekki.
Nei, það er Gísli Pálmi.
Ég held að það sé báðir hérna, að tala um hérna, píramítana. Ég ætlaði að googla þjóðatíð en ég endaði að googla þjóðskrá
Vel gert Herðu, en svo mitt á húra á föstudögnum þá er, nei húra á laugardögnum, þá er Sturla Atlast Gísli Pálmi og okkar maður Intro Beats
Já
Intro Beats
Herðu, Sturla Atlas er nú líka alveg pinku okkar menn sko.
Já
Frændi minn er þarna og Logi Petro og alls konar fínt
Ok Herðu, en á öfriðaðinni mitt líka okkar fólk Þar munu vök og stílort vera
Já.
En svona alltaf gamna að segja frá því, ég nú voga gamna mökk sem er líka enda kvöldið á gögnum.
Já.
Á sundaginum, þar mun, mér finnst tvö mjög skemmtileg böndar. Anna eitthvað fyrir Belfast og hitt eitthvað sami big band.
Já.
Eða stórband, sama, já, einmitt. Herðu, og á gögnum, þá var vinur okkar. Og stórfélagi M-band
Já, minn maður
Já, klukkan 22.30 á sundaginn
Já, ekki og aðeins vinur og stórfélagi heldur bara einn af okkar uppáhalds tónlistamönnum
Já, og hann er sem sagt hann tekur við á hann og teiti Magnúsinni sem ég mjög gaman af
Já, já ég, hérna, ég er ég var að hlusta á plötuna hans bara núna nýverið, fyrst skipti ég
Teits,
heyra,
Teits eða M-band
Teits
Já
og hérna var bara svona búin að heyra lag og lag en þessi plata alveg geðvegg
Já, þetta mjög skemmtilegt, líka vel prodúseruð
Já
Ég heiti einmitt Hermi Gervil, hann bara helsa
Kæra þakir
Já, hann hress, hann að fara til hann að spila í útlöndum
Já
Þessan hann ekki að spila næsta er Veslamelgina
Herðu,
allá hana en hérna ætlum við að heyra nýtt frá Daphne
Herri, ég búin að rúlla yfir line-upið á þjóðatíð það sem sagt, það Sálans Jónsmynds Soldök, Land og Sinir, FM95 Blö og síðan reyndar hann að Páll Óskar, Június Meivand, Amabadama og FM Belfast
Já
Bara þannig að vita það
Þessi síðasti hluti var mjög frólugur
Já Já, samt ekki, sko, það nefnilega, það virðist vera svona, einhvern veginn, svona stemningin hjá þeim að hendin einu svona 101
Já
Svona til þess að hafa smá breytti, þessi sem ég veist að bara mjög fínt hjá þeim, sko
Ég fór Ætli að vera 8-3 á sviðinu? Ok, hættum sem byrni, við erum að spila tónlist
Já, algjörlega
Herru, þetta Daphne með lagið Víkram sem hann gaf á Facebook síðinni fyrir nokkrum, fyrir svona cirka 2-3 vikum
Top nice
Top nice, mjög gott stöf Instagram. Hérðu, já. Ég veit ekki að drífa okkur aðeins við það sem að gera sem helgina. Fyrir utan úti á teinarinn og þetta dæmi.
Eitthvað spils að gera sem helgina?
Jú, það fullt.
Hvað að gerast?
Hérðu, það sérst, já. Já, hörðu, ég veit reyndir ekkert hvað er að gerast með að fyrsta hérna en ég að spila en á laugardaginn þá er margt skemmtilegt að gerast þar er, þar mun ég aftur að vera að spila á, á hinnum stórskemmtilega bara annan þessu, ég ætla að taka svona sumar strandsett
Já, já
Já, það er alltaf skemmtilegt
Þannig en, við erum ekki að taka hvað er að gerast í helginna, við erum að taka hvað þú ert að gera
með Nei, svo kemur
endur Það er alveg valid, sko, ég meina fólk gerir ekkert að hlusta á fengþáttina með elski Síman fengi fólk
Á laugardeginum, þá sem sagt systur þáttur okkar hér á útastöðinni X977
Já
Þátturum, litli bróður
Litli bróður fengþáttar eins hann Partíson
Hann Partíson, hann sem sagt hérna Þeir ætla að vera með heilan fjara tíma þátt
Já
Og
Ég verð að segja það, mér líst svolítið vel á hressu strákana í Partíson Ég held að þið munið nóg langt
Já, já þeir getu gert einhverjar glóriur hérna
Þeir eru ungir og græðir
Já, það alveg rétt Þeir eru alveg að takist þetta alveg, já Nú veit ég eitthvað, jú Herðu, og höldum áfram Á sundæn er rosalegt kvöld að gerast
Hvað er ekki sundæn?
Ég ætla að mennsja, það ákveðn ástæð fyrir því að það engin tónlistig á gundir Herðu, þetta sumar spari sunnudags klúburinn Og þannig erum við að tala hugarástand
Já
Arnónu Frímann
Já
Og að vera henni
Já
Og Paloma
Ég hef ekki heyrt Arnar spila í milljón ár
Nei
Get lítið sagt það En ég get sagt það að Hérna Solstishelgina Þá hérna Þá var ég Þá var ég hans í duglegur að kíkja Bæði inn í bæ Og að hátíðana sjálfa Og ég sá ímislegt Besta setti sem ég heyrði helgina Þá ég hafi hlustað á múti mann Og King og alls konar Var DJ Frímann á kaffepartum
DJ Frímann líka svaðalegu blöðsnúður
Já
Þótt, já, það ekki Já, já Herðu þann allána og í kjallarunum formann sjálfur og Sonur Sæll
Já
Sem einn af ungum uppræðandi blöðsnúðum sem að að gera mjög góða hluti Það skal við fáum í heimsóri þóttum hlutlega
Já, það geti bara vel verið
Já Herðu, og svo að sjálfsögur fyrir það sem að gerast á kaffepartum það sem sagt núna í kvöld er Gunni Ívo okkar að spila þannig að ég mæli með að tjekka því hann með, já, hann sérst að taka vínilsett á samt einhverjum þremur, fjórum lögum vel völdum af gistlæðskum svo á morgun DJ Pilsner og lögdæn Már Nílsson eins og sagði, sumar gig Partíson á Kaffbarnum en þeir ætla að byrja henni útarpinum frá 8 til 12 og svo sundæn þá var það Maggi Leku og það náttúrulega opið til 4.30 á sundæn en hérna undir hér lag ég vil bara segja að það heitir A Just Think mjög skemmtlegt og svona grúi þetta svo shoutout á Ísafjörð
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, eins og sagði hún, þá sendum við sérstakar kveðjur á Ísafjörð. Ljónbjörnar og félagðeira á Mýraboltanum. En, það nú gaman að segja frá því að það margt að gera starf líka. Þannig að fólk ætlar að skella sér. Það Retro Stepson á sundeginu. Og Blast Rocka á fösteginu. En við erum að hlusta hérna á Honey Kitty Gall af plötuna Scoot sem hann gaf út viku eftir hann gaf út LP plötuna sína Sunday. Og fullt af nýju dóti sem við mættum að spila í kvöld eitthvað langt. En, já, þið eru að hlusta á Fangstættun X 97, Sýmum fókin Hansson og Sveinbjörn Terður sko með ykkur í þetta mjög kvöld. Nú ég að fara yfir eitt lag sem að ég, mér var bara benda á, ég gafst upp að leita og spurði bara gæðin sem að gerði frábært eitt í þessu lagi. Hvað lag þetta væri? Þá fekk ég, hvað getur sagt, senda mér þetta og þetta var alveg eins langt frá því að ég gat mig til. En ég búin að vera að deila svo nokkra félaga í dag og þetta hefur vakið mikla lukku. Og já. Það bara ekkert annað heldur en að byrja. Þetta Estrelar Markus. Já, Estrelar með vantala Markus Valle. Og þetta bara vídeoið. Þetta fær ykkur ekki til að dansa og veit ekki hvað, sko. Þetta sumar.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar.
Vamos lá.
Musculação, respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar. Encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três. É sem parar. Mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Markus Valle með lagið Estrelar. En við ætlum að halda áfram með nýtt. Nú allan eitt nýtt íslenskt eftir. Kannski tvö. Nú farin í nýtt frá Rosin Murphy. Þetta Herkules Lofer remixið af laginu Evil Eyes.
Þessir, þeir sem rýmum þess að þetta lag gerði góða hluti á Sigrid Solstice samtíðinni.
Já, eina sem ég get sagt.
Já.
Það var ákveðin sönguna sem að skildi semst við bandi fyrir nokkrum árum sem að...
Vantaði voða mikið. Já, þetta sem sagt Hercules and Love Affair að...
Rýmixana Rosie Murphy.
Já, þau voru á sunnudeginum á Solstice eða ekki. Þú voru á laugardeginu Þú voru á festuðinu
Þú voru á, voru ekki á Hæ, ég maður Þess að annarkort laugardeginu með sundurum, ekki fyrstu
Þetta rennur allt saman maður
Herðu, allan, við ætlum að smetla okkur yfir í lag sem að gefa út í tilöfni druslugöngunar sem að vinur okkar í Vagina Boys
Já, þetta kom út í síðustu viku
Já.
Það kom út á ammælisdæmin mér að segja
Já, ég ætlum í play
Skellum þessu lóði
Ekki í svefn?
Þetta er í svefn Hljómsveitin Vagina Boys Og þeir eru hlusta fengþáttuna XM 977 Ég kalla það Terradisco Og hérna beinta móti mér situr hinn Fagri Simon Fokkin Hansson
Ég átti með draum Sem minni hjálti
perfect and perfect, I need to work a thing.
Þetta er náttúrulega bestið íslenski texti sem ég hef heyrt í lengri tíma. Vagina Boys með lagið í svefn.
Þetta er svakalegt lag.
Þetta er mjög fallegt.
Og ég tilbúin þess að við erum að spila íslenskt.
Já.
Þá kannski enda ég bara íslensku lagi.
Já, það líst mjög vel á.
Og þetta er reyndar, þetta er einhver útgáfa sem ég fekk áður en að hann setti upprunalega lagið á netið.
Já. Hver er þetta?
Þetta er Ílo.
Þetta er hann Ílo.
Já, sem að gaman að segja frá því að ég held að fjórða repressið hafi verið að koma að varp flutunni
Já.
Inn á Júnu. Já. Og það er ennþá verið að spurja.
Já, þetta er rosa skemmtilegt, þessi, þú veist. Hann var einn fremsti gæðin í íslensku rafsenninu fyrir svona 15 árum síðan og síðan fór hann bara eitthvað til útlanda að vera fullorinn og síðan er hann bara
að vera fullorinn en samt að gera hluti sem að eru svona úlingsfullorðin sko.
Þú hvernig þá?
Hann hönnuður.
Já. Já. Ég meina ég er hönnuður. Ég...
Þú ert líka úlingsfullorðin.
Já, pínu.
Herðin, allan að ég ætla bara þetta átta mínútur og ég ætla að spila þetta til okkur sko.
Já.
Þetta hann hann sem sagt setti þetta á SoundCloudi sitt undir saman nafni og það nafnið Pain. En það tölvert meira build up því að það alveg 13 mínútur þar þannig að við ætlum að byrja hérna bara þetta já, þetta sem sagt ég veit ekki alveg hvort þetta sé óklára edit sem ég fekk frá honum á sem tíma en ég var að fara yfir tölvuna mína og þá poppaði þetta upp og holy shit
Þú ert mjög spenntur
Já, tjekka á þessu
Herri, við tjekkum
við erum mjög hrifnir af íslenskum edurum þannig að einhver segja hlusta sem að situr á fullt af íslenskum edurum
Já.
Og langar að senda ykkur þá bara gjörðu svo vel endilega
við erum mjög spenntir þetta hann Yellow
tveir
lagi, hvað, tveir?
Nei, lagi Pain
Pain
Yellow, Pain
Já
da 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 Takk fyrir okkur og góða nótt
Góða nótt
Og góða veslarum helgi
Já, og það
þáttinn á X977.